Lai gan vēl pirms dažām dienām sašutumu par Lemberga izteikumiem un NATO ģenerālsekretāram aizsūtīto vēstuli pauda gan premjerministri, gan ārlietu un aizsardzības ministri, bet vēlāk koalīcijas padomes ārkārtas sanāksmē tika pieprasīta oficiāla partijas Latvijai un Ventspilī pozīcija, Lembergs pēc Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēdes bija mierīgs.
Es esmu pārliecināts, ka ZZS nenobežosies no Latvijas un Ventspilī, jo ZZS nevar atbalstīt nepiedienīgas izaicinošas huligānisku ārzemnieku darbību Ventspilī, pat ja tās ir NATO karaspēks.
Lembergs arī apgalvoja, ka koalīcija viņu esot pārpratusi.
Okupācijas pieminēju tādā kontekstā, kad man pacēlās jautājums, ka Latvijā ierūkos karabāzes. Lūk, un šodien mums arī bija saruna ar Vējoņu kungu, un viņš man skaidri pateica, ka nekāda karabāža ierīkošana Latvijā nav. Un es to runāju tādā kontekstā, ja ir karabās un tas militār, ārvalstu militār personu skaits ir lielāks nekā mūsu nacionāla bruņoties spēki, tad mēs praktiski zaudējam suverenitāti, jo viņu komandieri neatrodas Latvijā.
Zaļo un Zemnieku savienības saimes frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis pēc sēdes pavēstīja, ka visas neskaidrības noesot novērstas.
Un šodien mūsu apvienība pieņēma ļoti skaidru paziņojumu, kurā viņi ir pateikusi, ka dalība NATO ir Latvijas drošības garants, viennozīmīgi. Zem šī paziņojuma ir tātad parakstījušies gan Uldis Augulis, gan Brigmanis, gan Vējons, gan Lembergs, gan Ansiņš. Un līdz ar šo, kad mēs esam par to, ka Latvijas valsts aizsardzība un drošība ļoti svarīgs ir NATO militārais atbalsts gan Latvijā, gan Baltijas reģionā kopumā. Un sevišķi mēs uzsakam, ka mūsu prioritāte, viena no būtiskākām prioritātēm ir neapšaubām panākt Latvijas aizsardzības budžeta palielinājumu līdz 2% no iekšzemes koprodukta. Tas ir pilnīgi skaidrs, uz nākošām vēlēšanām Zaļo zemnieku savienības, kas sastāv no abām šīm partijām, Latvijas zemnieku savienība un Zaļā partija startēs uz vēlēšanām, un viņai būs sadarbības partneri, tie ir Ventspils partija un Liepājas partija. Nu, tāds jautājums šodien vispār nebija aktualizēts, un viņš arī nepastāv.
Tikmēr Nacionālās apvienības pārstāvis Robert Zīle Latvijas radio raidījumā Krustpunktā pirmdien uzsvēra, ka ZZS no Lemberga šoreiz būtu jānorobežojas. Ja tas nenotiek, tad koalīcija būtu jāpamet nevien Ventspilniekiem, bet arī pārējiem zaļzemniekiem.
Mēs uzskatām, ka šī ir labākā iespējamā koalīcija, bet, protams, bez šādiem izlēcieniem vai arī sadarbību ar iespējamo citas valsts, teiksim, interešu pārstāvniecību. Ja no tā nevar norobežoties, tad šī koalīcija ir katrā ziņā jāsašaurina, manuprāt, ja to nevar izdarīt koalīcijas vadība šai gadījumā vienotība un lemdot straujumu. Nu, tad mēs vērtējam, bet es domāju, ka viņi var to izdarīt, jo spriežot pēc šīs sarunas, kas bija piektdien, ir gan atbildīgām amatpersonām, gan, kā teiksim, ārlietu ministram, arī aizsardzības ministram bez šaubām, kas ir ZZS pārstāv premjerē, protams, nu, ir jāsaprot, ka šādās ģeopolitiskās situācijā Latvijas valdība ir stingri jāstāv, un tā ir mūsu galvenā izredze NATO.
Tomēr premjerministri lemdotu straujumu no vienotības ZZS paziņojums šodien jau bija nomierinājis.
Šis ir skaidrs apliecinājums, ka tai skaitā, es sapratu, Lembergu kungs ir personīgi parakstījis. Tad, ka nu, partiju viedoklis šeit ir skaidrs, partijas viedoklis. Līdz ar to, nu, es neredzu, teiksim, vajadzību tālāk eskalēt tieši šo gadījumu, bet viens ir skaidrs, ka es gribētu visas partijas aicināt savās priekšvēlēšanu runās un retorikās izvairīties no dažādām divdomībām, kas ir šobrīd, lai pievērst sev uzmanību, varbūt pastiprinātu. Tā kā, nu, es esmu...
Bet no koalīcija tāda nav...
Koalīcija pieņēma un nav nebija nekādu...
Nekādas runas par koalīcijas izmaiņām, kad nav
vairs atpilvās. Es nezinu, arī šodien Nacionāla apvienība neko tādu neteica.
Visticamāk, līdz ar šo par jautājumu netiks runāts arī Nacionālās drošības padomes sēdē. To pagājušajā nedēļā rosināja aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. Tomēr valsts prezidents Andris Bērziņš norādīja, ka sēdi nesasauks līdz tam, kad situāciju pārunās koalīcija. Ieva Leitāns, Latvijas radio.